Parlamenterê HDP İdris Balukên ku di çarê mijdarê vir de digel hevserokên HDP hat bugirtin, di rûnişina yekê de di doza xwe de hat berdan. Lê di heman rojê de parlamentera HDP a Edenê Meral Danış Beştaş êvara duşemê li Amedê li mala xwe hat desteserkirin û girtin. Di nav sê rojan de Beştaş du caran hat desteserkirin. Hêjayê gotineye ku roja yekşemê Meral Danış Beştaş, Huda Kaya, Altan Tan û Ayhan Bilgen ji doza bûyerên Kobanê di heqê wan de lêpirsîn hat bû dest pêkirin û hatin desteserkirin. Her şar parlamenter piştî îfadeyan bi şertê kontrola edlî serbest hatin berdan. Duy roje de dozger Ayhan Bilgen bi dexwaza girtinê sewqa dadgehê kiribû lê dadger Bilgen bi şertê edlî serbest berda bû. Dozgerê komarî ê Amedê li dijî biryara berdana Ayhan Bilgen û Meral Danış Beştaş serket û di heqê wan de biryara girtinê da. Piştî biryara girtinê, xanima Meral ji mala xwe hat girtin û ew derxistin dadgehê û hat girtin. Li derbarê rewşa Ayhan Bilgen de hin jî zelaliyek tune ye. Ajansa Anadolu'ya û Ajansa Doğanê di nûçeyên xwe de gotin Ayhan Bilgen piştî biryara dozger li Amedê hatiye desteserkirin. Lê parlamenterên HDP dibêjin ji ber ku telefona Ayhan Bilgen girtiye xwe nikarin bigînin wî û derbarê rewşa wî de jî agahiyek zelal di destê wan de tune ye. Nizanin desteserkiriye, nizanin kû ye. Li gorî hin çavkaniyan ew hatiye desteserkirin û îfadê wî tê girtin. Lê heta ku ev raport ji weşana re dihat amadekirin, derbarê rewşa Bilgen de agahiyên zelal nehatin bi dest xistin. Hêjayê gotineye ku Meral Danış Beştaş roja duşemê beşdarê rûniştina doza parlamenterê Amedê İdris Balukên bû û piştî azadiya Balukên Meral Danış Beştaş daxuyaniyek de û balî de ser rewşa hevserok û hevalên xwe.
Bir milletvekilinin bu şekilde hukuksuzca büyük bir keyfiyetle cezaevinde tecrit altında tutulmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Bugün hakkında tahliye kararı...
Bi biryarên li dijî hiqûqê, bi biryarên kêfî di şertên tecrîda giran de nehat girtîgehê dane. Wê got, em kêfxweşin ku Îdris Balukên azad bû lê ev biryar nikare neheqiya ku hevalê me bi kêfî hatine girtin ji ortê rake. Ne tenê girtin, hevalên me ên ku tên desteserkirin jî bi şertê kontrola edlê tên berdan ku bi vê biryarê nikarin derkevin dervayê welat.
Türkiye'nin utancı bitmemiştir. Utancı bitirmek için
Ve got, biryara girtin û deste serkirina parlamenter û şaredaran, siyasetvanan, biryarên siyasîne û bank li Enqere kiribû ku hemî hevalê wan serbest bên berdan. Meral Danış Beştaş gotibû, gelek rêxistinên navnetewî peyamên piştevaniyê ji bûyî wan dişînin û rewşê şermezar dikin. Wê di axaftina xwe de barê dabû ser proseya kampeynên referandumê û gotibû ku divê hevserok û hevalê wan serbest bên berdan. Ve got, divê hevserokên me azad bibin, ku dikaribin li kampeynên referandumê da cî bigirin. Ve demê her kesê ببینه کو referandum ê ne li gorî dilê hikûmetê encam bide. Hêjayê gotineye ku Meral Xanim jî dema bûyerên Kobaniyê de endama meclîsa partiya HDP bû û ew jî weka bersûcê ji vê dosyê tê dadkirin. Xecî Can Farxîn, Deng Amerîka, Amed.